galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin sabti ah bisha Juulayna waa kow sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo FM-yada iyo bogga v o a somali.com. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Jacfar Kuka.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 70-aad ee xornimada.
Soomaaliya kalama maaranto maray tahay in way ku imaan rajadaas iyo halkaas waa inaan ka dabeyno. Kalama maaranno waa ay ku imaanaynaa, waxaana ballan naga ah inaan soo celino hadalladii si ummadda Soomaaliyeed ee mar kale u midowdo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. Marka hore si aanu idiin dulmarno qodobo ka mida warkii dunida.
Wafdi ka kooban dhakhaatiir iyo maamul oo ka socda dalka Masar oo hoggaaminaya safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalkaasi Waliid Ismaaciil ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso. Duqa degmada Boosaaso injineer Yaasiin Mire Maxamuud ayaa v o a u sheegay in dhakhaatiirtani ay muddo 10 maalmood ah howlgallo caafimaad ka fulin doonaan magaalada Boosaaso, iyadoo ay dad badanina isdiiwaangeliyeen islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan fursadaasi caafimaad. Duqa degmada Boosaaso ayaa sheegay in dhakhaatiirtani ay sida oo kale dawo u qaybin doonaan danyarta ay qalliinada iyo adeega caafimaad u fidinayaan.
Madaxweynaha dalka China Xi Jinping ayaa dhaariyey hoggaamiyaha cusub ee Hong Kong Carrie Lam, iyadoo munaasabadan dhaarinta ahna lagu beegay 20 sano guurada markii Britain ay magaaladaasi ku wareejisay China. Calamada Shiinaha iyo Hong Kong ayaa laga suray xaflad ballaaran oo maanta oo Sabti ah lagu qabtay Harbour Front oo ah magaaladii ugu dambeysay ee uu Britain ka boqolo sanadkii 1997. Hogaamiyaha cusub ee Hong Kong ee la aqoonsaday amaba laga aqoonsaday Shiinaha, haweeneyda Carrie Lam la yiraahdo, ayaa maanta loo dhaariyey inay u adeegto China iyo Hong Kong. Lam waxaa doortay dad codeeyey oo ka yar 1/100, taasoo qolyaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ay ku tilmaameen mid aan cadaalad ahayn. Boqolaal bilaysa ayaa lagu daadiyey magaalada si ay munaasabadda u dhowraan, waxaanay maanta sidoo kale ku beegan tahay maalin ay Hong Kong dhaqan u leedahay dibadbaxa, waxaana meel 1 kilomitir u jirta goobta ay dhaartu ka socotay ka dhacay isku dhacan sidaa u buurneyn oo u dhexeeya dadka dimuqraadiyadda u ololeeya iyo kooxo bikeen taageersan.
Shirweynaha guud ee qaramada midoobay ayaa loogu codeeyey in hay-adda ay ka jarto miisaaniyadeeda sannadlaha ee nabad ilaalinta $600 milyan. Miisaaniyadda nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa sannadkii dhan $8 bilyan oo lacagta Mareykanka. Arrintan ayaa imaraysa kadib markii uu culays uga yimi hay-adda qaramada midoobay maamulka dowladda madaxweyne Donald Trump, oo iyadu ku deeqday in ka badan rubuc miisaaniyadda guud ee hay-adda. Sidoo oo kale waxaa jira in hoggaanka cusub ee qaramada midoobay Antonio Guterres, oo xukunka la wareegay 6 bilood ka hor, uu amray isbeddel weyn oo lagu sameeyey hay-adda oo weliba carabka ku dhuftay dhanka nabad ilaalinta. Barnaamijka nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa taageera in ka badan 110,000 oo askari oo fulinaya 16 howlgal oo caalamka daafihiisa. Inkastoo ay howlgalladooda nabad ilaalinta qaramada midoobay ay muhiim yihiin dunida, haddana sannadihii dambe waxaa aad u soo shaacbaxayay dhaliilaha ciidamada nabad ilaalinta ee saameeya edaabtooda oo laga deyriyey.
Waxaa si rasmi ah u dhaqangalay wareegtadii madaxweyne ee ay maxkamadda sare ee dalkan qayb ahaan ogolaatay, iyadoo ay soo baxeen haba tiro yaraadaan dad ka dhiidhinaya arrintaasi, waxaana garoomada diyuuradaha isugu soo baxay qareenno si mutadawacnimo ah u caawinaya dadka ka imanaya 6 dal ee soo gelidda dalkan loo diiday oo Soomaaliyana ay ku jirto. qof walba oo safar ku soo guda jira haystana dalku galka Mareykanka waxaa loo ogolaanayaa inuu soo galo inta ka horreysa 6da bishan Luulyo. Waxaana Israa'iil sarsare oo Mareykan ah sheegeen in dadka muddadaasi kadib soo dhoofi doona xaaladooda si gaar ah dib loogu la tacaamuli doono. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka haddaba gacanta ku haysta dalku galka aanan soo gelidda Mareykanka laga hor istaagi doonin, iyadoo kuwa fiisaha hadda dalbanayana laga doonayo inay caddeeyaan in uu jiro qof qoyskooda ah oo dalkan sii joogay, sida labada waalid amaba caruurta, xaaska, walaal iyo alkun. Alkunnada ama dadka isku doonan ayuu maamulka Trump dadka dalkan iskeeni kara ku soo daray xilli dambe oo Khamiistii ah, kadib markii maxkamad ku taala Hawaii ay durbadiiba u gudbisay mowshin ay ku doonayso in lagu caddeeyo xiriirkaasi oo aan markii hore xeerkan ku qeexnayn.
galab waxaan wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal meel kasta joogtaan baa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaraysa Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegaysa 77 guuradii ka soo wareegtay markii gobollada koonfureed ay xornimada qaateen, sidoo kalena Israa'iil 2 gobol. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xalay munaasabad calan saar ah oo Muqdisho lagu qabtay ka hadlayay ayaa sheegay in Soomaaliya ay mar uun isku iman doonto, wuxuuna dhinaca kale sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay dib u bilowdo wadahadalladii u dhexeeyay Somalilan iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, maamulka gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho, waxaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo isagu soo hadal qaaday Soomaaliland sheegayna in dowladdiisu ay sii wadi doonto wadahadalladii labada dhinac u dhexeeyey. Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya mar ay noqotaba midoobi doonto, isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu horey u jeediyey Allaha u naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, madaxweynuna ka soo noqday Soomaaliland.
Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliyeed, oo hadalladii ugu dambeeyey uu yiri oo ay ka mid ahayd waa duban tahay Soomaaliya kalama maarato maray tahayna way isu imaan, rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabayno. Dadka walaalaheena Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyaradooda, dumarkooda, culimadooda, cuqaashooda, waxaan u sheegaynaa kalama maarano waa isu imaanaynaa. Waxaana ballan naga ah inaan soo celinno wadahadalladii si ummadda Soomaaliyeed ee mar kale u midowdo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyey qiimaha ay leedahay xuska maalinta 1da Luulyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray.
Walaalayaal, waxaan u dabaaldegaynaa caawa 77 guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo hora 1da Luulyo 1960-kii waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay. Ay u midoobeen labada gobol ee Soomaaliyeed oo midna Ingiriiska gumaysanayay, midna Talyaani. Waxay ahayd guushii ugu weyneyd ee ummadda Soomaaliyeed ay gaarto, taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan waqti dheer soo socday oo ummad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in mirihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur, taas oo sababtay in lagu hungoobo horumarkii ay shacabka Soomaaliyeed higsanayeen.
Mirihii halkankaas lagu keenay gobonimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur, hase ahaatee hoggaan xumo, talo xumo iyo dagaal sokeeyeed qaranimadii iyo dowladnimadii Soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday, kadibna dhibaato iyo silic iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halka lagu koobi karin yaan muqaysanay. Heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof, qoys, qoro iyo qaranba way saamaysay. Hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta 1da Luulyo 2017-ka waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 77 guuradii dalashadii jamhuuriyaddeena.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyey guulaha ay Soomaaliya ku taamayso kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada waxaana uu dhinaca kale muujiyey inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo.
Maanta annaga waxaanu hortaagan argagixiso, waxaanu hortaagan abaar, waxaanu hortaagan kalqoqobnaan, waxaanu hortaagan qabyaalad, waxaanu hortaagan rajadeenna oo daciiftay, waxaanu hortaagan hamigeennii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay. Iyadoo ay intaasina hortaagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar. Iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka soomaaliyeed 75% waa dad dhalinyaraa oo ay da'doodu ka yar tahay 30. Walaalaheennii soo xoreeyey dalkana waxay ahaayeen dad dhalinyaro SYL-ka oo ay ku jiraan 16 jirro. Maanta waxaa noo kacay dumar soomaaliyeed, waxaa noo kacay culumay dhalinyaro ah. Maanta ayay dadka soomaaliyeed fursad haystaan. Madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hortaagan hal su-aal. Waa inaad ogaataan fursadan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed in kulligeen ilaahay u dhexsaabin doono. Haddii aad rabtaan in sharafta iyo karaamada ummadda la soo celiyo, maanta ayay tahay.
Gabagabadii munaasabadda oo ku beegnayd 12-kii saqdii dhexe ayaa aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxaa laga saaray calanka Soomaaliya waxaana cirka magaalada Muqdisho hareeyey. Noocyada kala duwan ee buloleerka oo iftiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare, kuwaasoo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada Soomaaliya ee 1 Luulyo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meelba aad nagala socotaan. Haatana Gaalkacyo. 24 saacadood ee lasoo dhaafay, 4 qof ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Haddaba faahfaahinta wararkan ayuu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay wariyaha V O E da uga soo waramay magaaladaasi Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Cabdixakiim, aada umahadsan tahay. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee eedaanta waqooyi ee uu ka arrimaya maamulka Puntland ee 24-kii saac ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay dilal dhowr ah oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada Gaalkacyo. Shalay galinkii dhexe waxaa dhacay dil qof la yidhaah loogu geystay gudaha magaalada. Habeenkii xalay ahaana sidoo kale waxaa lagu dilay 2 kirsan ciidanka maamulka Puntland eedaanta waqooyi. Saaki aroornimadii horena waxaa yara dhinaca waqooyi ee gaar ahaan xaafadda Garsoor oo dilalku inta badan ay ka dhacdeen lagu dilay isla askari ka tirsan ciidanka maamulka Puntland. Xaafadda Garsoor waa dhinaca galbeed ee magaalada. 24-kii saac ee ugu dambeeyey 4 shil oo dilal ah oo 3 ka mid ah ay yihiin ciidanka maamulka Puntland, midna uu yahay qof rayida, ayaa loogu geystay dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo.
Siday u dhaceen dilalkaasi faahfaahin ma laga hayaa?
ilaa iyo hadda ciidamada waxa ay sheegeen mas-uuliyiintooda oo VOA-da ay la xiriirtay inay wadaan baaritaano ku aadan taliyaha qeybta booliska gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland Aadan Nurqaal oo VOA-da ay la xiriirtay waxa uu u sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan dilalkii 24-kii saac ee 4 ruux loogu geystay gudaha magaalada. Inkastoo 4 ruux 3 ka mid a ay la tuumayo in gacmo kale ay dileen, hase ahaatee qof rayida oo shalay lagu dilay magaalada waxaa la sheegay in bilkiisa ay daba socotay argoosi qabiil ama dilal aana qabiil la xiriira ah. Hase ahaatee taliyaha qeybta wuxuu tilmaamay inay socdaan baaritaano cid loo qabtay dilalkaas ilaa iyo haddana aysan jirin.
Haddaynu eegno maalintii shalay toole magaalada Boosaaso, maamulka Puntland wuxuu dil ku fuliyey 7 xubnood oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Dhacdada iyo tan inaba xugma laga hayaa inay wax xidhiidh leeyihiin.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo laamaha ammaanka oo VOA-da ay la xiriirtay islama xiriirin dhacdadii Boosaaso ee xukunka dilka loogu geystay dhalinyaro loo haystay inay Shabaab xidhiidh la leeyihiin iyo falalkan Gaalkacyo ka dhacay, ma sheegin in labadaasi dhacdo ay xiriir leeyihiin. Hase ahaatee waxay tilmaameen inay wadaan baaritaano. Inkastoo ammaanka magaalada Gaalkacyo muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo hagaagayay, aysan jirinna dilal qorshaysan iyo falal ammaan darri ah oo ka dhacay. Haddana dilalkan mas-uuliyiintu waxay tilmaameen in sida ugu dhaqsiyaha badan le ay kusoo xaqiijin doonaan ciddii ka dambeysay dilalkaas ayna soo bandhigi doonaan waxa xusid mudan in magaalada Gaalkacyo deegaanada labada dhinac ee maamulada gobolka ka arrimiya ay wadaan iskaashi la xiriira sidii amaanka ay gacan isaga geysan lahaayeen. Dadaalkaas oo socda ayaa arintan timid, inkastoo labada dhinac arinta hadda ay sheegeen inay xog badan ka wada hayaan oo loo howlgalayo amaanka si loo xaqiijin lahaa loona soo cadayn lahaa ciddi ka dambeysay dilka.
Way marka macnaha labada maamul ayaa iska kaashanaya oo howlgalla ka sameynaya sidii dadka falalkan geystay gacanta loogu soo dhigi lahaa.
Sidaa ayay sheegeen mas-uuliyiintu inay socdaan dadaallo ku aadan lamaha amaanka gobolka oo maamulada Galmudug iyo Puntland ah, ciddi ka dambeysay dilalka, in si horeyba ay u sheegeen ama wadahadal dhexmaray maamulada gobolka oo ay weheliyeen wasiirro ka tirsan labada maamul, ciidamo isku dhaf ah oo ammaanka gacanta geysta, cid kasta oo falal ammaan darri ah geysatana gacanta lagu soo dhigi doono. Mas-uuliyiinta laamaha amniga oo v o a da la hadashay labada dhinacba waxay xaqiijiyeen inay socdaan dadaallo ku aadan sidii xog dhaba looga heli lahaa ciddii ka dambeysay dilka, howlgalladuna ay socdaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo v o a da magaalada Gaalkacyo uga soo warrama. waxa uu khadka telefoonka ugu hadlayay ma Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatan haddaynu hore ugu sii socono qeybihii kala duwanaa ee idaacadda Yadan Galabnimo. Ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkana sheegtay in ay ka laabato oo ay ka qaaday abaalmarintii lacageed ee ay dul saartay madaxa Mukhtaar Ruba Abu Mansuur oo ka mid ah madaxdii ugu sarsareysay kooxda Al-Shabaab. Mareykanka ayaa hore Mukhtaar Ruba Abu Mansuur waxay ugu dartay liiska argagixisada, madaxiisana waxay ku raadinaysay adduun lacageed oo gaaraya $5 milyan Mareykanka. haddaba hadalkaasi ka soo yareen Mareykanka saameyn inta leeg buu ku yeelan karaya kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirtay kooxdaasi Al-Shabaab. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. haddaan idin dulmaro qodobada kale ee dhacdooyinka toddobaadka, waxaa toddobaadkan dhacay magaalada Boosaaso waxaa lagu toogtay 7 rag ah oo dhalinyaro u badan kuwaasoo horey maxkamadda ciidamada Puntland ay ugu xukuntay dil toogasha. dadkaasi waxaa lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah wafdi uu hogaaminayo safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa booqasho ku tagay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland. safiirka waxaa socdaalkiisa ku weeliyey madaxa hay-adda Mareykanka u qaabilsana caawimaadda dibadda ee USAID, wuxuuna magaalada Hargeysa kula kulmay kusimaha madaxweynaha Somaliland iyo xubno kale oo dowladda Somaliland ka tirsan kuwaasoo ka arrinsaday arrimaha doorashooyinka. dhacdooyinka kale ee dhegeystayaal toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay halista briis caaga oo ay dowladdu shigtay inuu waddanka Soomaaliya soo gaaray. wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Saciid ayaa halista ka imaan karaysa briiskan kaga hadlay shir jireedu Muqdisho ku qabtay toddobaadkan. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ay meelmarisay qayb ka mid ah go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hore u soo saaray, kaasoo uga mamnuucayay muwaadiniinta 6 waddan oo muslimiina inay waddanka Mareykanka soo galaan. maxkamaddu waxay sidoo kale isku raacday in bisha Oktoobar ay ka doodaan qaybaha kale ee amarka madaxweynaha, iyadoo hadda loo ogol yahay in Mareykanku ay soo galaan dadka ehel dhow ku leh Mareykanka, kuwaasna casuumad u fidiyey eheladooda kale ee dibadda ku maqan, ardada, dadka ganacsiga ku leh Mareykanka iyo suxufiyiinta. waxaase la diiday qaar kale oo badan oo ay ka mid kihiin qaxootiga inay waddanka Mareykanka soo galaan. dowladda Shiinaha ayaa si weyn uga soo horjeesatay in Taiwan laga iibiyo hub kadib markii Mareykanku uu sheegay in Taiwan uu ka iibinayo hub. Shiinaha waxay u aqoonsan tahay Taiwan qayb ka mid ah dhulkeeda, inkastoo ay iskeeda isku maamusho. waa tahay dhegeystayaal, aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ay dib uga laabatay lacago ay hore u dul dhigeen madaxa Mukhtaar Ruba Abu Mansuur oo ka mid ah horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Ruba Abu Mansuur ayaa muddaba khilaafaad kala dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyadoo hore ay isku qabteen amiirkii kooxdaasi Axmed Cabdi Godane, taasoo sababtay in isagoo wata maleeshiyaad fara badan uu deegaanada isaga uu ka soo jeeday gobollada Ba iyo Bokool uu gaaro, halkaasina sanaduhii ugu dambeeyeyba uu ku sugnaa. waxaa la isweydiin karaa maxay soo kordhinaysaa lacagtaasi Mukhtaar Ruba madaxiisa saarneed ee Mareykanku uu ka laabtay, sideese dowladda Soomaaliya uga faa'iidaysan karaysaa arrimahaas? waxaa ila qaadaa dhigayo arrimahaasi ila falanqaynaya Xasan Sheekh Cali Iimaan oo cilmiga siyaasadda bartay isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga. isagoo Muqdisho jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaada naga siiyo hadalka Mareykanka ka soo yeeray ku aadan Mukhtaar Ruba Abu Mansuur sida loo arki karayo iyo waxa keenay xilligan.
dabcan in la falankeeyo arrintan iyada oo arrin muhiima ah waa kala dhimantaa sababtoo ah Mansuur Rogo asaga laftigiisa weli ma hadlin, saaxiibadiisna ma hadlin. Dabcan Mansuur haddii oo Mareykanka uu ka qaaday madaxiisa madaxaha ku furto, dabcan waxaa jirta cid udhexaysaa, jirta cid udhexaysana, ciduna ma hadlin. Marka saas darteed horta waxaa adag in oo si fiican arrinta loo fahmo. Laakiin hal arrimaa la garan karaa, haddii ay dhab tahay Mansuur in laga qaaday, in madaxiisa madaxaha ku furtay wixii dhaha laga qaaday, macnaha markaas waxaa jira wadahadal dhex maray asaga iyo dadkii ka qaaday iyo dad u dhexeeyaa jira ilaa soofa, laakiin ma naqaano. Intaas waxaa soo raacaya haddii ay taasi dhab noqoto, marka Mansuur markaa wuxuu noqonayaa nin oo ku ballan furay, niman oo saaxiibo la ahay oo ay tifaax iskula jireen. Haddii ay taasu dhacdo, marka nimanka saaxiibadiisa ahay waa inay u arkaan Mansuur markaas inuu noqday nin cadow ah. Haddii uu markaa nin cadow noqdana, markaa de si cadowgooda ula dirirayaan, saasay ula diriri doonaan. Haddana kadib waxaa imaanaya haddana Mansuur markii uu haddii uu saas cadow noqdo bakeligiisa, mase rag buu heystaa. Hadduu rag heysto, raggii asiga oo ku raaca fikirka, haddana saaxiibadood mala dagaalamayaan, see wax loo xalinaa, meeshaas culays fara badanaa ka imaan doona.
Waa gartay. Waxaa la isweydiin karaa marka kooxdan Al-Shabaab waxay ahayd koox caqabad ku ah dowladda Soomaaliya muddana dagaalo kula jirtay. Mansuur Rubow, inkastoo mar hore khilaafaad shabaabka dhexdiisa ah ka dhex jiray la ogaa, haddii ay dhacdo inuu ka tago Al-Shabaab, dhinacyada dowladda Soomaaliya dadaalkeedii ku aadanaa xasilinta waddanka iyo nabadgelyada waddanka guud ahaan intee bay ka geysan kartaa?
Horta marka hore waxaa loo baahan yahay in la ogaado Al-Shabaab horta iyagu hal dankooda waa wadanayaan oo iyagu dee ajenda siyaasi iyagu ay leeyihiin. Laakiin waxaa la rabaa in la ogaado Abu Mansuur Rubow ma keligiisa, ma 10 nimaa la socota, ma 20 la socota, ma 100 la socota, ma 500 la socota, ma 1000 la socota? Taasaa horta muhiim in ogaadeen ogtahay. Haddii marka inta laga ogaanayo, marka inta oo Mansuur Rubow xajmigiisu inta uu egyahay, inta laga ogaanayo culayska uu leeyahay, inta laga ogaanayo hawsha hadda socota, marka wax badan lagama sheegi karo. Marka waa in la ogaadaa fikirkan oo Abu Mansuur haddii ay sax tahay dhahaynaa weli, oo ay arrinta la sheegay ay sax tahay, Mansuur imisan nin oo raggoodii ah ama ay isku asxaab ahaayeenaa ku raacsan, mid layskuma haysto. Haddii ay dhacdo Mansuur inuu raggiisii ka tago oo uu ka goosto, dabcan asxaabtiisi markaa wuxuu noqonayaa cadow, cadow buu noqonayaa. Ayaga keliya Al-Shabaab keliyana maahe, waa caalamkao dhan. Koox kasta oo siraac musalaxa ama siraac siyaasiya ku jirta, cid ayaga ka tirsaneed hadday ka goostaan waxay u arkaan cid cadoweeda ku birta. Taas marka iyadu wax weynoo hadda waqtiga laysaga qaada maaha. Laakiin su-aasha loo baahan yahay waxay tahay, Mansuur laiskumahayo muranka ma taagna, asagu shaksi ahaan nin culus inuu yahay oo iskumahayo, laakiin ma nin keligiisa ah, mase waa nin raggi ay isku asxaabta ahaayeen qeyb culus ka heysta? Marka culayskiisa marka la ogaado, markaas ayaa la dhihi karaa hawshu saasay noqon iyo saasay noqonaysaa. Laakiin hadda inta hawshu aysaan tahay oo aan Mansuur war asiga u dhaha aan lahayn, oo ciddii dhexdhexaadis asiga Mareykan aan lahayn, oo Mareykankii laftigooda aan war aan lagahayn, wax badan oo laga sheegi kara ma jiraan markaas Abu Mansuur. Laakiin barobaleemaa meeshaas ka imaan doona.
Waa tahay. Ugu dambeyn waxaa la isweydiin karaa marka sida muuqata khilaaf ayaa ka dhexeeyey shabaabka dhexdiisa, khilaafaadkaasi saameyn inta la-eg buu ku yeelan karayaa warkan soo baxay darteed, iyadoo hore uu khilaafaad u jiray?
Haddii dagaal ama shiraac musalaxa la galo ama halgan la galo, halganku markuu socdo dhexdiisa, qaabka loo halgamaayo, dadka halgamaaya, mararka qaarkood way ku kala aragti duwanaadaan. Marka markii halganka lagu kala aragti duwanaado, ayaa markaa waxaa yimaada inta laysu dul qaada karo in la kala aragti duwan yahay. Markii laysu dul qaada waayo oo aragtida kala fogaato, markaasaa waxaa la dhahaa waa lays khilaafay. Sida caadiyana waxa weeye kooxaha saas oo kaleeta ayagaaba dagaalamo markaas, oo markaa cadow caadiyay noqonayaan. Laakiin ilaa iyo hadda war cad oo sidaas aan ku dhihi karno oo dhihi karno saasaa dhacaysa ma jiro, la-aanu war cad oo laga haya Abu Mansuurna ma jiro.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Xasan Sheekh Cali. Kaasi waxa uu ahaa Xasan Sheekh Cali Imaan oo ah taxliile ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga, isagoo jooga magaalada Muqdisho, ayuuna khadka telefoonka igu warramayey gudaha barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, waa naga intaa.
Waa hagaag intaasi aynu kaga gudubno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana inala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa, waa hambalyada iyo heesaha. waxaa inala socodsiin doonaa caashe ibraahim aadan cashacuud iyo ibraahim xasan garabey daanduray.
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa laha
ee hambalyada iyo heesaha ilaahay ayaa mahadiskale ibraahim ow ciiddiina waa soo ciidnay rabadaantii way noo dhammaatay barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadkan ibraahim ow todobaadkan haddaan hees ku bilowna barnaamijka maxay kula tahay
oo aada leedahay bal dhegeystayaasheena aan dooqooda firino
horta bal dhegeystayaasha haa inta badan dhegeystayaasha marka barnaamijka la furo waxay sugaan in markiiba loo waraaqahooda loo akhriyo laakiin waraaqa haddii baan u dhiganaynaa waanu wada akhrin doonaa dhegeystayaasha noo soo dirsaday dhammaantood hambalyada soo dirsaday toddobaadkan hase ahaatee bal heesta ugu horreysa
intaan shaar u geliyaan
shalambood la tegiyo shib aan ka leeyahay
shaar weliba cariiriya
ya shaar cariiriya ma kuwii waagii alatubada la qaadan jiray iyo afrada
oo markaad fadhi ood rabto inaad neefsato laistaaga guluudka la furaay
si ka magama neefsan kara calaashan cariiriga waa tahay maxaad sheekadeennii waa tahay codka macaani fanaanka axmed aal cigaal ku soo dhawaada
Shiri Sekumar
tahay xaggii dhambaalada ayaan u gelinaa haddii aan intaas kaga gudubno codkii axmed cali ciyaal iyo shalaambood caasha dhambaalkan waxa uu ku bilowday waxa aan nahay dhammaan reer ciidan cusmaan reer salaad qaasin iyo reer xasan hirowle iyo waxay yidhaahdeen doctor cabdulaahi cusmaan uulow iyo muumin aadan abikar waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad u diraan mahad ciidan cusmaan iyo waxay yidhaahdeen deeqo xasan hilowle oo gabar ay ugu dhalatay beledweyne gaar ahaan xaafadda holwadaa gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhahdeen shukri waxaan leenahay shukri ee noqotii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamiin ayaan leenahay
anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu horeeya ibraahim oo dhinacaygana waxa uu ka yimid asxaab ugu horeeya cabdishakuur cabdiraxmaan barow eedan iyo sidoo kale adeer cabdiladiif barow eedan iyo adeer maxamed xuseen wariiri wuxuu ku magac dheer yahay maxamed gooris iyo adeer cabdinuur barow eedin iyo eedo shaakiro barow eedin iyo ayeeyo xaawo wariir baa la yidhi iyo awowo xuseen wariir iyo muhaab aadan maruubo iyo ugu dambeyntii xasan amiin gaab iyo ustaad cabdirashiid aadan amiin kerow dhammaan dadkan waxay kala joogaan koonfur afrika bardaale waxaa la yidhi bardaale bayeed iyo sidoo kale baydhabo jannaay iyo meelo kale waxaana hambalyo iyo bogaadin hawada u maranayaan oo weliba farxad leh cabdiraxmaan waa aabe cabdiraxmaan barow eedin iyo eedo nuurto taako xasan oo ay gabadh ugu dhalatay degaanka qoondhood waa la yidhi gabadhaasina waxaa loo bixiyey barwaaqo cabdiraxmaan barow eedin ducada waa xaggiina baa la yidhi waa tahay barwaaqo waxaan leenahay baltii barwaaqo u sida reerka iyo guud ahaan dalka iyo dadka soomaaliyeed allaha kaa dhigo soo weyno
aamiin ay anaguna leenahay malaha dhaayahaygaay calaf lagama dhuunte
kudarada barnaamijkaagii baaba soo galay dhakhtar ba isu keen qoray miya
dhakhtar ba isu keen qoray
inaan dhakhtarka weydiinna waa ibraahim ubaltaas dhakhtar ba isu keen qoray
prescriptionka lagu qoray warqada daawada lagu qoray
hadduu dhakhtar soo qoray waaba cajiib waxaa mararka qaar ibraahim un aada ula yaabaa abwaanada soomaaliyeed qaabkay waxu dhigaan qaabkay u asiibaan dhakhtar ba isku keen qoray
calaashansida fudud ay u hela ogyihiin
calaashan haddii adigoo xanuunsan lagu yiraahdo dawadaasad u baahantahay qaado markiiba intaad prescriptionka la carartaa farmashihii tegaysa dhakhtar baa isku keen qoray inaan kusii fogaada ma jecli fanaanka maxamed cali burci codkiisa ku dhegaysto
du dugato gil qabo ma dhadhamiyo geedaa wuu godaasha dhuubtaay ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare dudugato gel qab ma dhadhamiyo geedaa wuu godaasha dhuubtaay ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladayahaygaay calaf lagama dhunte maladayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay maladayahaygaay calaf lagama dhunte maladayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay
way sukin qori adna weheli madadan daktar bay sukin qori adna weheli madadan adna weheli madadan daktar bay sukin qori adna weheli madadan daktar bay sukin qori adna weheli madadan adna weheli madadan
sid ruux dhallaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadii siiyo wadna kugu dhoweeya
xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caashahay.
Waxaan soo qabanayaa dhambaal aad u gaabanna ma dhihi kara, ibraahin aadna uma dheera. Marka mararka qaar waxaa leedahay waxaas looma dhama. Haddaad tiraa warqadan aad bay u dheer tahay, ay ku qoran tahay 20 qof, qofba waxay la tahay inay aad u gaaban tahay. Oo marka haddaan lambarka la sheegin inay gaaban tahay inay dheer tahay si loo go'aansado lama yaqaan. Marka dhambaalkan waxaa ku qoran 12 qof, bal hadduu dheer yahay iyo hadduu gaaban yahay qofba siduu u yaqaano ha u qaato. Waa tahay waan idin salaanay, baa la yiri caasha cuud iyo daanduure waa idinka gudoonay ciid wanaagsan baa la yiri. Maasha allah waa ciidnay ciid mubaarak inkastoo laga soo gudbay. Marka xiga baa la yiri annagoo kale xuseen xasan xuseen waxaan ku magac dheerahay buu yiri xusni fashion waa yahay, iyo sidoo kale khaalid faarax maxamed oo dhoolowaa ku magac dheer, iyo cabdisalaan buux nuur iyo xuseen cabdulaahi gudaal weji iyo jaamac ciga axmed iyo cabdinaasir saalax cali carab iyo cabdulaahi cabdi yuusuf qoslaaye iyo maxamuud muuse aadan iyo cabdirashiid cabdiraxmaan cali siciid cabdi xirsi iyo axmed cabdi dheere iyo maxamed cabdi dheere iyo maxamed qoondhe dhammaan shaqaalaha baa la yiri shirkada almacruuf qardho waxay tahaniyad dhalasho gaarsiinayaan aabe cabdi xakiin cali gooni iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri sucaad casir casalow oo ay gabar ugu dhalatay dalka Britain. Waxay leeyihiin gabadhaasi waxaan ugu duceynaynaa waxay yiraahdeen inaan duceyna waa jecleen laakiin dhinaciinaan usoo riixna waa tahay gabadhaasi Britain ku dhalatay. Waxaan leeyahay Ibraahin oo maba kusoo dhibayay Allah ka dhigo tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedba wax wanaagsan u tarta. Aamiin.
Waa hagaaga xaggii heesaha iyo mar kale mugdi iyo meel xunleen maraa
heesad soo tuurta Ibraahin markane markadiga maqnaatide waa tahay caasha cabdoo waa dhammaystiray socodkeeda macaan ee weliba hallaasiga.
Thank you.
hagaag mugdiga meel xuleen maraa iyo fanaanadii caash cabdow maliika codkeeda haddaantaas ku dhaafno dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray cusmaan sheekh salaad iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cali sheekh salaad iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen jaabir sheekh salaad iyo doctor axmed macalin ayaanle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo bashiir macalin ayaanle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdicasiis macalin ayaanle xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhaahdeen burhaan boqor muuse iyo siciid cali jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo maxamed cali jaamac xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cumar waabiri xaaskiisa caruurtooda iyo khadiijo sheekh salaad iyo caruurteeda iyo naciimo sheekh salaad iyo caruurteeda iyo xafsa sheekh salaad iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen khatro waabiri iyo caruurteeda iyo xaliimo waabiri iyo caruurteeda maryan samatar iyo caruurteeda iyo xaliimo macalin iyo caruurteeda iyo bishaaro axmed macalin iyo caruurteeda aaniso maxamuud cali iyo caruurteeda iyo xuseen cabdulaahi gudaal weji iyo waxay yidhahdeen habaryar fortuun iyo habaryar fuusiyo dhammaan waxay yidhahdeen reer cali cadde iyo dhammaan reer cali jaamac waxaana ay taaniyo dhalasho gaarsiinayaan aabe jabarti sheekh salaad iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa sacdiyo maxamed oo wiili uu ugu dhashay qardho xaafadda shimbiraale waxaana wiilkaas loo bixi yidhahdeen muscab jabarti ducaduna waa haggeena caash wiilkaa maxaa ugu duceynaysa
muscab waxaan ugu duceynayaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara dhambaalkana soo qabanayo waa tahniyad aroos waxaana diraya baa layidhi weli waxaa lii tahniyadan aroos tahniyadaha lamid maah waa mid kal iyo laaba waa tahay waxaa diraya baa layidhi injineer boro haye waxaa diraya oo kale asxaabta ku jirta shukri aadan baryare iyo xaawo aadan baryare iyo faadumo aadan baryare iyo luul aadan baryare maxamed aadan baryare waa dhammaan ilmo baryare hooyo ambiyo bashiir iyo hooyo nuurto aadan iyo sidoo kale kamas faarax barre iyo nuur xasan maxamed iyo nashro caynab iyo cadeey cadaani iyo dhuux axmed xuseen iyo xasan maxamed absuge iyo leyla satal baa layiri iyo ugu dambeyntii baa layiri ilhaan cumar waxa ay dhammaantood dadkan iyaga oo ku sugan baa layiri waxay dhammaan dadkani tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada baa layiri sucaad maxamed iyo cabdi aadan baryare oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxley dhadhaab ducada waa v o baa layiri waa taa arooskaasi ka dhacay xerada dhagaxley ee ku taala dhadhaab waxaanu ugu duceyneynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barako leh, ubad khayr qaba, wiil caano, gabar caano. Aamiin.
Hay Aasha, dhegeystayaashana maxaa soo qabay? Aasha ayaa noo soo qabay hashtag-ta.
Waa tahay hashtag-ta Ibraahimow magacayda baa daaqayba intan codkaba la gaarin. Waxay leedahay riyo ma igu aragtaa?
Yaa?
Ma igu riyootaa adoo hurda oo...
In la jiifta ma ka horreyso?
Ay, laakiin dad soo jeeda Ibraahimow riyoodan way jiraan oo iyagoo soo jeeda iska riyooda. Marka riyadu way badan tahay.
Tan soo jeedka waxa waaye waa
iyadaa laba
tan soo jeedka meelnaa lagu gaaray.
Ay, tan midda marka la hurdo waa la fogaanaya sooma.
Tan quraadu taariikh dhigi karaa.
Waa tahay riyo ma igu aragta ayaa heestan halku dhageediya Ibraahimow, waxaana ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan Farax iyo Fiska. riyama igu aragtaa iyo codka macaan fanaanada faraxiifiska ayaa ahayd gabagabadii barnaamijkan baleydii heesaan ibraahin waa soo gaarnay dhegeystayaasha waxaan leenahay idaacaddu waa idin furan tahay dhambaaladiina waxaad ku soo dirsan kartaan websiteka v o a ciwaankiisu yahay somali at v o a news com waxaadna ciwaan uga soo dhigtaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha heesta ugu dambeysa ibraahin oo dhinacaaga usoo riixo
waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa caasha hees cusub oo ay wadajir ugu luqayaan maxamed b k iyo khatro sinemo
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka ambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno ibraahino
waxaan dhegeystayaasheenna leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal heestaasi ayay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaanka maxamed saciid b k iyo weliba khadrasinimo islamarkaana ka mid ahayd gebagabana waa ahayd ee barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo weliba caashe ibraahim aadan caashe cuud waxa ay dhegeystayaal intaasoo dhambe ay gebagabo u tahay idaacaddaydii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo ay galabta si wada jiraydi ku daadihinayeen jacfar kuka iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo intan idaacaddan idaacadda xita caawa toddobada fiidnimo isugu iman doona waxaynu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
From Washington,